сұлудың жапырқаған күйін байқаған құбыр жоқ бір күні «Неге көңілсізсің?» деп сұрайды. «Әкемді көргің келеді» деп жауап береді қыз. «Құбыжық солай ма?» Оның жарасы жеңіл дейді де, қызға әдемі бір айнаны ұсынады. Бұл сиқырлы айна барлық тілегіңді орындайды. Қыз: «Шынымен айна не тілесең соны орындайды ма?» «Сенбесең тексеріп көр» дейді құбыжық.